sbs.com.au/khmer
ថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករានេះគឺជាខួបគម្រប់2ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីអូស្ត្រាលីក៏ត្រាករណីឆ្លងនៃ COVID-19 របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងហើយនៅពេលនេះអូស្ត្រាលីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្រញាំនៃរលក COVID-19 ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅឡើយគណៈដែរប្រមាណខែកន្លងមកនេះមានការប្រឈមខ្លាំងមិនគួរឲ្យជឿនោះអ្នកជំនាញនិយាយថាយើងមិនដែរស្ថិតក្នុងជំហរល្អជាងនេះទៀតនោះទេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនេះសាស្ត្រាចារ្យ Catherine Bennett មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលកូនសិស្សត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញហើយមនុស្សម្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញអូស្ត្រាលីភាគច្រើនទំនងជានឹងឃើញមានការកើនឡើងខ្លាំងជាលើកដំបូងនៃករណីឆ្លងដែលលោកស្រីរំពឹងថានឹងឃើញកាន់តែច្រើនយើងអាចគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺធ្ងន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានយើងមានបញ្ហាធំដោយសារតែអត្រាឆ្លងខ្ពស់នៅក្នុងសហគមន៍ការព្យាយាមគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងកន្លែងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវានឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះដែលករណីបានរាយការណ៍របស់យើងនឹងធ្លាក់ចុះហើយការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងក៏បានធូរស្រាលហើយដូច្នេះវាជាពេលវេលាល្អប្រសើរនៅក្នុងការផ្ដោតលើការវិលមករោគភាពប្រក្រតីវិញជាមួយនឹងមនុស្សម្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញក្មេងៗទៅសាលារៀនវិញហើយយើងកំពុងធ្វើការពិនិត្យតាមដានដូច្នេះយើងនឹងរកឃើញនូវករណីថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលយើងអាចមានខ្ពស់ជាងកាលពីខែមករាប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការរកឃើញឆាប់មានន័យថាកុមារទាំងនោះមិននៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏កុមារទាំងនោះមិននៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អមួយដើម្បីឲ្យសាលារៀនបើកដំណើរការខណៈពេលដែលយើងបន្តមើលឃើញថាចំនួនករណីឆ្លងរបស់យើងនៅខ្ពស់ប៉ុន្តែបន្តធ្លាក់ចុះនៅខែកុម្ភៈនៅពេលដែលសិស្សរាប់លានអ្នករៀបចំខ្លួនត្រឡប់ទៅថ្នាក់រៀនវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយឱសថស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងនៃការណាត់ជួបទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគណៈដែលឪពុកម្ដាយកំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេបានចាក់ថ្នាំបង្ការលោករ៉ូហិតអប៉ាលគឺជាឱសថការីនៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងស៊ីដនីលោកនិយាយថាឱសថស្ថានរបស់លោកបានឃើញតម្រូវការដ៏ធំសម្បើមពីឪពុកម្ដាយដែលចង់ឃើញកូនរបស់ពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាយើងពិតជារីករាយណាស់ដែលបានឃើញឪពុកម្ដាយជាច្រើនចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងការកក់ទុករបស់យើងពេញហើយដូច្នេះយើងមានបុគ្គលិកបន្ថែមយើងមានគិលានុបដ្ឋាយិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបន្ទាប់ពីមានជំងឺរាតត្បាតដ៏សាហាវរយៈពេល2ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងកំពុងតែផ្ដល់នូវការលួងលោមខ្លះៗដល់ឪពុកម្ដាយនិងសិស្សវាពិតជាធូរស្បើយណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តជាងមុនក្នុងការឲ្យកូនកូនចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀនវិញនៅក្បែរជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងធ្វើរឿងធម្មតារបស់ពួកគេកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងរឿងផ្សេងៗដូច្នេះវាពិតជាមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលការធ្វើតេស្តរហ័សនឹងជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃផែនការវិលត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញសម្រាប់រដ្ឋជាច្រើននៅរដ្ឋ New South Wales កូនសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងបុគ្គលិកសាលារៀនទាំងអស់នឹងតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរហ័ស2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោក Dominic Perrotte អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសថាការរឹតបន្តឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលដើមឡើយត្រូវដកចេញទៅវិញនៅសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈការរឹតបន្តឹងទាំងនោះដែលយើងនឹងបន្តរួមមានដែនកំណត់ដង់ស៊ីតេ2ម៉ែត្រការ៉េការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអគារហាមច្រៀងរាំនៅកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចវិធានការទាំងនេះមានលក្ខណៈសមស្របដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងដំណើរការទៅមុខហើយពិតជាផ្ដោតទៅលើការឲ្យកុមារចូលថ្នាក់រៀនវិញនៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំនេះដោយសុវត្ថិភាពហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងទទួលបាននូវការវះកាត់ដែលមិនបន្ទាន់ត្រឡប់មកវិញការធ្វើតេស្ត antigen រហ័សក៏នឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញរបស់រដ្ឋ Victoria ផងដែរដោយមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជាង14លានតេស្តនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារតូចៗនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះសិស្សនិងបុគ្គលិកសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សានឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខណៈដែលសិស្សនិងបុគ្គលិកនៅសាលាដែលត្រូវការជំនួយពិសេសនឹងត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើតេស្ត5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ការធ្វើតេស្តនេះនឹងធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរាយការណ៍លទ្ធផលទៅខាងមន្ទីរសុខាភិបាលនិងសាលារៀនធ្លាក់ទៅលើឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលការធ្វើតេស្តរហ័សគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងទីក្រុង Canberra នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធលោក Anthony Albanese បានអំពាវនាវឲ្យវាធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃនិងអាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងមូល
Right now we could strengthen both
នៅពេលនេះយើងអាចពង្រឹងទាំងសំណាញ់សវត្ថភាពនិងការយល់ដឹងរបស់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះជាមួយគ្នាដោយធ្វើឲ្យការធ្វើតេស្តរហ័សធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបតាមរយៈ Medicare ហើយនោះជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើលោកសាស្ត្រាចារ្យ Bill Bowtell ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales យល់ស្របថាការធ្វើតេស្ត Rapid Antigenដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងវិធានការផ្សេងទៀតនឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមេរោគនេះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022
People must have access to rat tests
ប្រជាជនត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវការធ្វើតេស្តរហ័សដោយឥតគិតថ្លៃនៅចំណុចនៃការចែកចាយដល់ពួកគេយើងត្រូវតែ upgrade ការពាក់ម៉ាស់ទៅជាស្តង់ដារ N95 ដែលជាស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះយើងដឹងថាអូមីក្រុងត្រូវបានរីករាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងខ្យល់ហើយត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិយាយដោយត្រង់ខ្ញុំគិតថានរណាម្នាក់ដែលបានដើរកាត់ទីក្រុងធំៗរបស់យើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនឹងបានឃើញចំនួនដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៃផ្លាកសញ្ញាដាក់ជួលអាជីវកម្មដែលលែងដំណើរការនិងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានដាក់លើកម្លាំងការងារដូច្នេះទាំងអស់នេះត្រូវតែជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រសើរបំផុតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចគឺជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលមានការរឹតបន្តឹងព្រំដែនសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយលោក Mark McGovern អភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចបានទទួលរងនឹងការរិះគន់ជាច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ការក្រឡាស់មិនព្រមបើកព្រំដែនរដ្ឋនេះឡើងវិញឲ្យដូចជារដ្ឋនឹងដែនដីដទៃទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលើពីនេះទៅទៀតលោក Mark McGovern ព្រមានថាការរឹតបន្តឹងថ្មីៗអាចត្រូវបានអនុវត្តប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើងជាទ្រង់ទ្រាយធំ
But with 15 additional local cases
ប៉ុន្តែជាមួយនឹងករណីបន្ថែមចំនួន15ករណី2ករណីមិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យើងត្រូវការឲ្យប្រជាជនរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកាន់តែច្រើនឡើងចេញមុខមកធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ឲ្យលើពីនេះទៀតទេនៅពេលដែលយើងរកឃើញករណីជាសក្តានុពលណាមួយនៅក្នុងសហគមន៍កាន់តែឆាប់ការឆ្លងរាលដាលនៃអូមីក្រុងនឹងកាន់តែយឺតចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Tina Quinn សម្រាប់ SBS Newsហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SPS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច like share comment និង follow SPS ខ្មែរនៅលើ Facebook